В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю наших слухачів та глядачів у студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». У наступні півгодини будемо говорити про масове видворення російських дипломатів з країн Заходу та України. Яка мета і значення такого скоординованого кроку?
Російський агресор отримав потужну солідарну реакцію цивілізованого світу.
Якими будуть наслідки висилання російських дипломатів з двох десятків країн? Чим відповість Кремль, до яких меж загострюватиметься протистояння у світі? Запитаємо про це у гостей програми. Їхні відповіді ви можете дізнатися на сайті radiosvoboda.org. Також нашу програму слухайте на радіо Крим Реалі на території Криму. Це радіо працює на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми дивіться на ютуб-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490-29-05, код Києва 044, для жителів інших регіонів України.
Понад 20 країн світу заявили про рішення видворити російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки у британському Солсбері. Загалом йдеться про понад 130 працівників російських дипломатичних установ. Крім Великої Британії, рішення вислати росіян ухвалили Сполучені Штати Америки, Канада, Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Чехія, Німеччина, Данія, Нідерланди, Франція, Іспанія, Італія, Хорватія, Албанія та Австралія. Україна видворить зі своєї території 13 російських дипломатів. Таке рішення ухвалено у дусі солідарності з британськими партнерами та трансатлантичними союзниками та у координації із країнами ЄС, повідомив президент Петро Порошенко. За даними Міністерства закордонних справ України, ці особи є співробітниками російських спецслужб. У свою чергу Міністерство закордонних справ Росії назвало рішення низки країн про видворення російських дипломатів недружнім кроком і обіцяє кроки у відповідь за принципом взаємності. Що означає ця дипломатична війна і до яких меж вона може тривати? Запитаємо про це у гостей програми. Наразі із нами на зв'язку співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков. Вітаю вас, пане Пашков.
Добрий день, здравствуйте.
Пане Пашков, власне, от ми вжили таке вже слово сполучення «дипломатична війна», але чи можна його, чи справедливо ми його вжили, чи можна цю ситуацію так називати?
Ну, я би називав це, поки може бути такою предварительною фазою або преамбулою дипломатичного протистояння. Достаточно жесткого. Я бы отметил, что начало новой президентской каденции Владимира Путина именно обозначилось вот своеобразным новым витком холодной в большей степени войны. Этот беспрецедентный, безусловно, в истории мировых дипломатических отношений массовая такая высылка российских дипломатов, с одной стороны, это ответ на агрессивную политику России. И в первую очередь, наверное, все-таки это некий асимметричный ответ, в том числе и на послание президента Путина 1 марта Федеральному собранию. Очень радикальное, жесткое и милитаристски сориентированное. То есть фактически это был ультиматум Западу. Вот. С другой стороны, наверное, очень важно говорить о том, что массовая высылка дипломатов все больше и больше определяет контуры изоляции России. Россия превращается постепенно, знаете, в такую своеобразную, такую токсичную страну, даже, может быть, не Россия, а скорее руководство Российской Федерации. И вот этот момент, наверное, это очень важный. И третье, наверное, чтобы я отметил, все-таки Запад продемонстрировал единство в противостоянии российской экспансии, российской такой агрессивной политики. Этот момент, наверное, тоже очень важен.
Дякую. Тим часом до нашої розмови долучився перший заступник директора Центру «Нова Європа» Сергій Солодкий. Вітаю вас, пане Солодкий.
Добрий ранок.
Ну і одразу до вас питання. Скажіть, от ця ситуація з висилкою дипломатів, як її розцінювати? Це звуження, скорочення діалогу Заходу з Росією, з Кремлем? Чи це, ну, такий собі крок просто в цій розмові, у цьому діалозі, який матиме продовження? Чи все-таки це скорочення і звуження?
Я би сказав, що це новий етап західної дипломатії щодо примусу Росії до діалогу. Захід за останні 4 роки апробував найрізноманітніші інструменти для того, щоб Росія втіла за стіл переговорів і припинила свої агресивні дії щодо України і західної демократії. Цей інструментарій був підображений у найрізноманітніших форматах. І у мінському форматі присутні партнери з Німеччини, Франції, і в нормандському форматі безпосередньо беруть участь переговорники з Парижа та Берліна. Є формат російсько-американський, раніше це була Нулан, зараз представник Держдепартаменту Курт Волкер. Тобто Захід намагався домовитися, вести діалог, відкрити буде діалогу з Росією, але чаша терпіння фактично переповнена на сьогодні. Захід розуміє нарешті, через 4 роки російської агресії проти України, що мову діалогу у Москві сприймають як слабкість і потрібно переходити до більш жорстких дій. І я б розглядав от саме видворення дипломатів як один з етапів цієї жорсткості, але поза тим головна ціль цієї жорсткості – примушування до діалогу Росії, щоб нарешті Путін зрозумів серйозність дій західних країн, і щоб нарешті припинив свої агресивні, деструктивні дії щодо інших держав.
Дякую. Пане Пашков, от є таке запитання, власне, доволі очевидна на нього відповідь, утім, наші читачі, слухачі, дописувачі, ну, здебільшого на наших сторінках у соцмережах, все-таки ставлять це питання, хочуть почути відповідь від експертів на нього. І полягає воно в тому, що от 4 роки тому, коли Росія окупувала Крим, частину Донбасу, не було таких дипломатичної війни, дипломатичних скандалів, видворень таких масових, зокрема, із України. Ми пам'ятаємо про глибоку стурбованість, як максимальну реакцію в той час. І тут от раптом отак от стається так, от така велика, помітна дуже подія. Власне, що так переключило Запад від глибокої стурбованості до конкретних дій?
Понятно, вопрос понятен. Дело в том, давайте все-таки вспомним о том, что западные страны, и США в том числе, ввели пакеты санкций, которые увеличивались и расширялись по мере российской агрессии. Это началось весной 2014 года. То есть Запад ответил на это санкциями. С одной стороны. С другой стороны, я, как мне представляется, все же в западном мире, в том числе и на европейском континенте, бытовало такое отношение к ситуации на востоке Украины, к Крыму отчасти, что это некий периферийный такой, локальный такой, знаете, конфликт на обочине где-то Европы, который не касается Европейского Союза и жителей Европы. Ну, такое, знаете, где-то там происходит вдалеке. После вот этих событий в Британии в том числе, вот, они оказалось, что российская экспансия, российская агрессия, она пришла в европейский дом. Причем это был не первый шаг вот такой вот это отравление Скрипаля. И до этого были события, которые развивались, и, скажем так, в период выборов во Франции, отчасти в период выборов в Германии, вспомним ту же самую Черногорию, вот, и другие тоже страны, где обозначалось российское влияние, и спецслужбы европейских стран очень четко говорили о российском присутствии, о российском вмешательстве. Вот. И вот это, может быть, стало очередной каплей, которая перевела вот это накопление количественных изменений в качественную реакцию Запада уже массовую. И то, что вот это произошло, вот это вот дипломатический такой демарш, как мне представляется, это не, этим не закончится, потому что за этим последуют очевидно еще и другие санкционные действия, о чем уже говорит Британия, в частности, о аресте некоторого, скажем, сомнительного имущества в Англии некоторых российских высокопоставленных лиц. Поэтому я думаю, что это еще не дно конфликта, и конфликт будет продолжаться. Но в данной ситуации, конечно, безусловно, очевидно, что для России это достаточно чувствительный удар. И я думаю, что именно вот это является серьезным очень принуждением России к диалогу. Как поступит Кремль? Ну, покажет самое ближайшее время, во всяком случае.
Дякую. До видворення російських дипломатів долучилася і Україна. От, зокрема, в українському міністерстві закордонних справ заявляють, що російські дипломати, яких збираються вислати, є представниками спецслужб Росії. Про це заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца в ефірі теле- і радіоканалів.
13 дипломатичних та консульських співробітників, діяльність яких несумісна з діяльністю консульських та посадових осіб. Це було виявлено в результаті ретельної, тривалої перевірки з нашими компетентними органами. Фактично, вони виявилися співробітники спецслужб Російської Федерації.
Такі от така заява від Мар'яни Беци. Пане Солодкий, хочу вас питати, що стосується представників спецслужб Росії, яких одразу, як виявилося, 13, яких треба видворяти. Наскільки ми можемо довіряти цій інформації? Як так сталося, що в один день стало відомо про 13 співробітників російських спецслужб? Чи слід розуміти, що про них знали і раніше, поступово їх збирали, поки накопичиться 13? Тобто, от якщо про когось з них було відомо рік тому, чому його тоді не вислали? Якщо не було відомо, як може стати одразу відомо про 13? Тобто, наскільки, ну, як ви вважаєте, чи справді їх можна називати і вважати співробітниками російських спецслужб, чи це справжня причина для їхнього видворення?
Справді обґрунтоване питання, і я думаю, його треба насамперед адресувати українській владі. Тут є дві проблеми. Спочатку, чому Україна в принципі аж на четвертому році, включно на п'ятому році агресії Росії, вдається до такого кроку? Бо, як ми бачимо, Британія, навіть нібито не маючи прямих доказів, а говорить про високу ймовірність, і вже вдається до гострих кроків, до жорстких кроків. Україна, яка стала жертвою масштабного наступу Російської Федерації, масштабної військової агресії, видворяє дипломатів тільки зараз, особливо, якщо вони пов'язані зі спецслужбами. Може бути тут кілька пояснень. Одне з них, що досі Україна видворяла російських дипломатів, але без надання публічності цим крокам. І, в принципі, в дипломатичній практиці так заведено. Коли держава виявляє шпигунів, дипломатів, які працюють відповідно до свого службового мандату, так би мовити, держава тихо інше видворяє до іншої країни. Але час від часу це робиться гучно, публічно. Здебільшого це стається, коли країни перебувають в конфронтації. Між Україною та іншими країнами таке траплялося. Ми колись видворяли, якщо згадаєте, в часи Януковича чеських дипломатів. Якраз тоді в нас були проблеми з Чехією, бо як вона давала політичний притулок окремим опонентам Януковича. Тут була чітка абсолютно політична ситуація, політичне підґрунтя. Було зрозуміло, що за інших обставин, напевно, цих би дипломатів вистали тихо, якби це була країна-партнер. По Росії не зовсім зрозуміло. Росія не є нашим партнером. Росія є агресором, а країна, з якою ми перебуваємо в стані війни. Тому, насправді, якщо Україна видворяла дипломатів по-тихому, не публічно, то теж виникає питання, чому? Чому це не було зроблено публічно? Тим більше, знову ж таки, перше, російське посольство завжди було одним із масштабніших по кількості в Україні. Припустити, що там працює чимало людей, які працюють під прикриттям, працюють, власне, на спецслужби Росії, то це досить висока ймовірність такого припущення. І я думаю, що 13 осіб – це надто занижена кількість. Особливо, знову ж таки, зважаючи на те, що дві країни перебувають в стані війни, І країна фактично шпигована російськими представниками розвідки. Тому ну, посольство, очевидно, є найбільшим осердям такої шпигунської діяльності. Так, і тому ваше питання абсолютно доречне, і тут, напевно, треба пояснити українській владі, чому лише зараз.
Зрозуміло, дякую. Пане Пашков, от висилає Україна 13 дипломатів. Посла Росії в Україні немає. Так само немає посла України в Росії. Звідси питання. Чи існують між Україною і Росією дипломатичні відносини?
Ну, тут можна вполне відповісти утвердительно, що да, вони существують, дипломатичні відносини не розорвані, вони знаходяться в замороженому виді. Просто дело в, тут, наверное, дело в другом. Дело в том, что в Украине присутствует очень серьезный дефицит стратегии и тактики на российском направлении. Я имею в виду, что периодически возникают вопросы, на которые у нас нет ответов. Например, нужно ли развивать отношения дипломатические с Россией? Нужно ли нам пролонгировать или не пролонгировать большой договор? Как себя вести в социально-экономической сфере, в торговых отношениях, в информационной и прочее, прочее. То есть тут у нас четко ощущается дефицит вот этих вот общих концептуальных засад. Абсолютно понятно, что нынешняя каденция Путина шестилетняя, она обернется достаточно конфронтационным и жестким противостоянием с Россией. И тут ничего неудивительного, ни каких-то новаций здесь нет. Поэтому Украина должна жить в такой ситуации, вот, быть готовой к этому и иметь некую программу действий среднесрочную. Поэтому вот, так, вот такой вот, знаете, такие вот концепции, наверное, отношений с Россией, вот, она нам нужна. Вот, она необходима, тем более, что на сегодняшний день мы имеем, по меньшей мере, достаточно серьезную поддержку и солидарность наших западных стран, вот, наших партнеров. С другой стороны, определен четко курс на европейскую атлантическую интеграцию. И вот в этой парадигме нам и нужно определяться, как мы дальше будем жить именно и противостоять Российской Федерации, в каких формах и какими методами.
Ну, а на вашу думку, що стосується дипвідносин, якими вони мають бути, в якому вигляді? Треба їх розривати чи не треба?
Ну, сьогодні це вопрос к українській власті. Знаєте, СМС, процес постепенно йде к сворачиванню дипвідносин. Тобто вони формально, офіційно вони заморожені. Вот. Как дальше поступать? Это зависит уже от того, как будут дальше зваться события. Я считаю, что на сегодняшний день как таковых дипотношений у нас нету. То есть их нет де-факто. Де-юре на такой шаг пойти в перспективе, очевидно, придется нам. Но тут нужно действительно просчитывать некие варианты последствия. Любой политический шаг такого масштаба, как прекращение дипотношений, должен сопровождаться серьезным анализом. В том числе и относительно украинских зарубичан, украинских граждан, которые находятся на территории России. В какой форме, как они окажутся. И в том числе это касается и политзаключенных. Вот поэтому вот этот является весьма сдерживающим фактором для украинской власти. В отличие от, скажем, стран западного мира, которые такими условиями не обременены.
Дякую. Пане Солодкий, а ви як вважаєте, як має виглядати найближче майбутнє дипломатичних відносин України та Росії?
Ну, тут я можу погодитися з паном Михайлом, що де-факто у нас цих дипломатичних відносин, в принципі, немає. Єдине, що я до аргументів, навіть пана Михайла, можу додати, що наші партнери західні якраз закликали Україну не розривати дипвідносин весною 2014 року, не піддаватися на провокації Російської Федерації, оскільки Захід вірив у можливість діалогу з Росією. А сьогодні ми маємо бути відвертими, чесно перед собою. Ну, напевно, Україна втратила ось цю можливість, гостроту, коли це було би доречно робити. І тоді було би багато Україна пішла нібито на загострення. Хоча було об'єктивно, чому Україна так реагує. Інша держава анексує територію суверенної держави. Тут було логічно розривати дипломатичні відносини, поза як анексія Криму порушувала всі мислимі, немислимі, як двосторонні, так і багатосторонні міжнародні документи. Якщо тоді нам західні партнери закликали нас закликали, що не піддаватись на провокації, давайте спробуємо домовитися з Росією. Ну, сьогодні, напевно, таких голосів могло би бути більше, досі, скажімо так, до британського інциденту. А зараз, може, було таких питань менше, тому все можливо, але ну треба розуміти, що це питання доволі складне, і з огляду на можливу реакцію західних партнерів, і з огляду на присутність справді українських громадян на території Росії, а це ну не менше 100 000 громадян, які тільки офіційно перебувають на території Російської Федерації, і родинні зв'язки, тому подібне з громадянами Росії. Заходу, напевно, справді легше на це йти, але знову ж таки, ми маємо розуміти, ось говорячи, коли чому Захід саме так діє, чому зараз ми бачимо ось своєрідну хвилеподібність, поетапність кроків Заходу. Захід не любить, західні країни, демократичні країни, цивілізовані країни не рубаються, що називається, з плеча. Вони діють поетапно. Спершу, ви коректно зауважили, було висловлення занепокоєння, це глибоке занепокоєння. Потім ми бачили у березні 2014 року припинення будь-яких переговорів з Росією, та, наприклад, ЄС припинив переговори з Росією по безвізовому режиму, по вільній торгівлі з Росією. А потім, коли сталася трагедія з Боїнгом MH17, ми бачили більш жорсткі санкції з боку США і Євросоюзу влітку 2014 року. Далі, що ми бачимо останні роки, фактично автоматичне продовження санкцій проти Російської Федерації. І ми є свідками фактично нагнітання цієї санкційної політики по мірі того, як Росія зачіпає інтереси не лише України, а й громадян інших країн і інші країни. США, власне, теж ужорсточили свої санкції і жорсточують після втручання Росії у президентські вибори. Відповідно, ми були свідками санкційного акту серпня минулого року, кремлівської доповіді, яка була підготовлена цього року і яка досі залишається засекреченою, і ми насправді не знаємо, що в цій доповіді висвітлено і які можуть бути кроки подальші з боку США. І знову ж таки, зараз активізувалися дебати про те, які можуть бути ще жорсткі, більш жорсткі кроки, аж до того, щоб заморозити, наприклад, Північний потік-2, на чому Україна давно наполягає. Україна так само давно наполягала на тому, що не потрібно проводити чемпіонат футбольний у Російській Федерації. І сьогодні, коли вже зачеплені інтереси країн Заходу, ми чуємо, що вони це почули нарешті, це зрозуміли ці заклики України, які тривали там вже роками.
Дякую. Що стосується можливих подальших подій, то зараз Росія буде намагатися пом'якшити конфлікт між країнами, а її справжні наміри світ побачить ближче до кінця року. Про це сказав директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортнік.
Очікується стосунки період такого загострення, пов'язаний дійсно зі справою Скрипаля. Справжні мотиви Росії і справжній стан цих стосунків ми бачимо під кінець 2018 року, після завершення Чемпіонату світу по футболу. Росія зараз намагається цей скандал впустити весь на гальмах. Що ж, Росія чемпіонат світу по футболу. Розгортання цього скандалу і перехід в міжгосподарську форму буде загрозу створювати ризики для проведення на належному рівні чемпіонату світу по футболу. Тому Росія виступатиме з якимись миротворчими закликами.
Такою є думка директора Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслана Бортніка. А з нами у прямому ефірі перший заступник директора Центру «Нова Європа» Сергій Солодкий та співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков. Пане Пашков, що стосується от варіантів того, що буде далі, як ви вважаєте, чим може Росія відповісти на видворення і дипломатів, власне, із України і з 20 інших країн? І ну, чи перейдеться ситуація у стан холодної війни? Чи, можливо, це вже вона є?
Будь ласка. Знаєте, я думаю, що тактика Росії буде составляти з таких пунктів направлення, сводиться к следующему. Значит, во-первых, это никакого разговора о Крыме. Для России Крым закрыт. Тема закрыта. Первое. Второе – это консервирование ситуации на Донбассе в нынешнем состоянии. Это ни войны, ни мира. Вот. Поддержание в таком именно формате. И третье – это концентрирование ресурсов, средств и возможностей для включения, скажем так, для широкомасштабной экспансии в Украину, в
конце нынешнего года, в начале следующего года, во время президентских выборов. Я абсолютно уверен, что Россия в этот момент борьбы за власть в Украине не будет посторонним наблюдателем, она не будет стоять в стороне. Поэтому для Украины это крайне опасный, очень сложный будет момент, и Россия будет действовать по трем направлениям. Во-первых, это будет расшатывание внутренней ситуации в стране, это активизация агентов влияние, это разжигание сепаратистских настроений в регионах, вот, то есть это разбалансирование ситуации. Второе, это дискредитация нынешней власти, это дискредитация внешнеполитического курса на евроатлантическую и европейскую интеграцию, дискредитация реформ, вот. И третье, это поддержка в информационном поле, в том числе проводников идеологии русского мира, так называемой пятой колонны. Поэтому, как мне кажется, основные резервы Россия сосредоточит именно вот на этом периоде избирательной кампании в Украине. Конец нынешнего года, начало следующего. И тут надо серьезно к этому готовиться и предпринимать ряд мер. От политико-правовых и заканчивая административными и военными частью, может быть, даже разработать некий план по обеспечению безопасности избирательной кампании в Украине. Мне кажется, вот это будет одним из главных моментов в среднесрочной перспективе отношения Украины и России. Причем давайте говорить о том, что за президентскими выборами идут и парламентские.
Зрозуміло. Дякую, пане Пашков. Наразі до нас долучився також дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Маркіян Лубківський. Вітаю вас, пане Лубківський.
Добрий день.
Пане Лубківський, у нас в ефірі лишається кілька хвилин, тому я вас попрошу загалом оцінити цю ситуацію з видворенням дипломатів із 20 країн Європи та США і з України. І, власне, до чого це може призвести, які наслідки можуть бути, яка реакція, і чи можна цю ситуацію називати вже холодною війною, чи ми до того наближаємось?
Це загалом правильний хід з боку України, українського керівництва. Але це дещо запізнілий хід. Я є прихильником того, що дипломатичні відносини з Російською Федерацією треба було розірвати давно, практично відразу з початку агресії проти нас. Це був би правильний і виправданий крок, який має аналогії і аналоги в міжнародній практиці. Але те, що такий крок зроблено зараз, це добре. Єдине, що мені видається, говорити про те, що такий крок зроблено в знак солідарності із мешканцями Солсбері, Великою Британією, дещо неправильно. І, очевидно, ті, хто радили президенту такі речі формулювати, мали би на перше місце поставити агресію Російської Федерації проти України. Які це матиме наслідки? Гірших наслідків уже для нас не буде, тому що ми і так знаходимося у стані агресії з боку Російської Федерації. Щодня практично гинуть наші військові. Частина нашої території анексована, частина окупована. Тому я не думаю, що для України це матиме якісь значні негативні додаткові наслідки, окрім тих, які вже є.
Звичайно, а для Росії? Діятиме.
Росія, я сприймаю видворення російських дипломатів як частину санкцій, які стають дедалі жорсткішими, і в цьому плані справді дивує і вражає позиція Сполучених Штатів Америки насамперед, які закрили безпрецедентно, по суті, консульство в Сіетлі, видворили 60 російських дипломатів. Тому очевидно, що Росія діятиме, я б навіть не сказав дзеркально, так, вона очевидно вийшла таку ж або близьку до цифри видворених своїх дипломатів, зарубіжних дипломатів із Москви чи з інших російських міст. Але спрогнозувати, що які кроки вчинить Російська Федерація, доволі складно, враховуючи те, що рішення в цій країні приймає одна особа.
Пане Лубківський, менше хвилини лишається, і скажіть, будь ласка, чи вже почалась холодна війна, чи ми до того наближаємось?
Вона вже в процесі, війна вже на нашій території. Вона, по суті, ведеться сьогодні у формі гібридної війни. Тому я де початок, де кінець цієї війни, складно сказати. Головне, що ми знаходимося в цій війні, і ми маємо вийти з неї переможцем, ми маємо звільнити нашу територію, як анексовану, так і окуповану. Це для нас головне завдання.
Ну що ж, дякую вам. Будемо завершувати. Слухачам і глядачам нагадую, що наразі ми говорили із українським дипломатом Маркіаном Лубківським. Також взяли участь у сьогоднішній розмові перший заступник директора Центру «Нова Європа» Сергій Солодкий та співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков. Ми говорили про геополітичні наслідки синхронного видворення російських дипломатів з понад 20 країн світу. На цьому завершуємо. У студії працював Дмитро Баркар. На все добре.